Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, με την εκπομπή μας σχετικά με τις αποκριές, τα καρναβάλια, τις μεταμφιέσεις και όλα τα συνεπακόλουθα ήθη και έθιμα τα οποία έχουν παγανιστικές ρίζες και όμως δυστυχώς έχουν ενσωματωθεί στην καθημερινότητά μας, γεμίζουν τον άνθρωπο με φοβίες, ανασφάλειες, δεσμεύσεις και όπως έχουμε πει και το είπαμε και το τονίσαμε, γίνονται και αντικείμενα εκμεταλλεύσεως οι άνθρωποι από διάφορους επιτίδιους. Να συνεχίσουμε όμως για το θέμα του καρναβαλιού. Τι έχουν πει οι πατέρες, Ανέστη?
Να πούμε λοιπόν ότι πραγματικά από την αρχή η Χριστιανική Εκκλησία στάθηκε αντίθετη και επικριτική, θα λέγαμε, σε όλες αυτές, σε όλες αυτού του είδους τις γιορτές που προωθούσαν την κρεπάλη και την αχαλήνωτη συμπεριφορά. Γιατί είναι μεν, όπως είδαμε, μπήκανε κάποια έθιμα ειδωλολατρικά όσον αφορά ψυχοσάββατα, μνημόσυνα, τα οποία χριστιανίστηκαν, αλλά όμως όσον αφορά το θέμα της κρεπάλης και της διασκέδασης, η Εκκλησία ήταν ανέκαθεν αντίθετη και κάθετη σε όλα αυτά. Μάλιστα υπάρχει μια παράδοση ότι ο Τιμόθεος, ο γνωστός Τιμόθεος, ο μαθητής του Αποστόλου Παύλου και κατά την παράδοση επίσκοπος Εφέσου, ότι υπέστη, λέει, στην Έφεσο επί αυτοκράτορα Δομητιανού μαρτυρικό θάνατο από τους εξαγριωμένους όχλους των ειδωλολατρών, επειδή σε κάποια γιορτή της Αρτέμιδος της Εφεσίας κατέκρινε τα όργια των εορταστών. Το οποίο ήταν τέτοιου στήλου όπως είναι το καρναβάλι, με μεταμφιέσεις, με μεθύσια κλπ. Στο δεύτερο αιώνα, ο Κλήμης της Αλεξανδρίας αναφέρει τους γελίως κατά τα σπομπάς σχηματιζομένους. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι σχηματίζονται, δηλαδή αποκτούν σχήμα, μορφή, μεταμφιέζονται δηλαδή, κατά γελίο τρόπο. Γελιοποντές δηλαδή τους εαυτούς τους. Αργότερα, τον 4ο αιώνα, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος κατακρίνει τους χριστιανούς οι οποίοι συμμετέχουν σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, όπως τις ονομάζει ακαταγέλαστες κωμωδίες. Και να πούμε εδώ ότι η λέξη κόμη σημαίνει συντροφιά μεθυσμένων, συντροφιά διασκεδαστών, η οποία περνάει και τραγουδάει διάφορα τραγούδια και κάνει εσχρά πειράγματα. Αυτό είναι η κόμη. Ο Χρυσόστομος λοιπόν κατακρίνει όλα αυτά, όλες αυτές τις κόμες και τους ανθρώπους, ειδικά τους χριστιανούς, οι οποίοι παρασύρονται σε τέτοιες γιορτές, καταστρέφοντας, λέει, το πρόσωπό τους, σύμφωνα με την ειδωλολατρική συνήθεια να ενδύονται οι γυναίκες με ανδρικά ρούχα. Επίσης, πάλι ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος απαντάει σε κάποιο επιχείρημα το οποίο υπήρχε, το οποίο του δόθηκε, ότι τάχα οι καρναβαλικές εκδηλώσεις δεν είναι κάτι το άσχημο, αλλά διασκεδάζουν και φρένουν τους ανθρώπους, τους βοηθάνε να ξεφύγουν από την καθημερινότητα. Όμως ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος απαντά σε όλα αυτά ότι αυτό είναι τελείως παράλογο, να το ισχυριζόμαστε το επιχείρημα ότι δεν είναι κακό όλες αυτές οι εκδηλώσεις επειδή διασκεδάζουν τον άνθρωπο και τον κάνουν να ξεφεύγει από την καθημερινότητα, διότι η χαρά και η ευφροσύνη πρέπει να συμβαδίζουν με την ηθική και με την ευπρέπεια. Και μάλιστα λέει συγκεκριμένα ο Χρυσόστομος ότι το να χαιρόμαστε με όλα δεν είναι καλό, επειδή και ο μοιχός χαίρεται όταν καταστρέψει το γάμο του πλησίον του. Ας μην κοιτάμε λοιπόν αν κάποιος χαίρεται, αλλά αν για καλό πράγμα χαίρεται.
Πάρα πολύ ωραία. Μάλιστα. Δημήτρη, έχεις κάτι να προσθέσεις για τα θέματα και τα καρναβάλια και τις αποκριές?
Ήθελα να πω κάτι για τους Νικολαίτες, έτσι τα γρήγορα. Επειδή όλα αυτά που λέμε κυρίως αναφέρονται σε θέματα έκφρασης όλων αυτών των ενστίκτων και κυρίως σεξουαλικών των ανθρώπων. Δεν τα βλέπουμε, αν δούμε φωτογραφίες από τα καρναβάλια του Ρίο ή στη Βραζιλία ή σε διάφορα άλλα μέρη, κυρίως εκφράζεται αυτό τα αποθυμένα, τα σεξουαλικά που έχουν οι άνθρωποι και εκφράζουν μια διάθεση στο να προσκοληθούν άντρες με γυναίκες, με ξένους. Μάλιστα υπάρχει ένα έθιμα το οποίο είναι και στην Πάτρα, στα οποία οι συνοδοί φοράνε μάσκες και πάνε σε κάποιο πάρτι, το οποίο χορεύει ένας με τον άλλον και έχουν και παραπάνω σχέση, χωρίς να ξέρει ένας ποιος είναι ο άλλος. Για μία μέρα συγκεκριμένη. Και όλα αυτά τώρα είναι επίσημα, δεν είναι, ας πούμε, σε κάποια καταγόγια κάπου αλλού. Και αναφέρομαι στους Νικολαίτες, τα οποία αναφέρονται σε 7 εκκλησίες στην Αποκάλυψη του Ιωάννου και μάλιστα στην εκκλησία της Περγάμου, διαβάζω από το 14 εδάφιο, λέει: «Έχω όμως κατά σώ λίγα, διότι είσαι κύτηρας κρατούντας τη διδαχή του Βαλάμ, ώστε δίδασκε τον Βαλάκ να βάλει σκάνδαλο ενώπιον των Ιών Ισραήλ, ώστε να φάγωσει δολόθητα και να πορνεύσωσει. Ούτως έχεις και εσύ τεινάς κρατούντας τη διδαχή των Νικολαϊτών, το οποίον μισώ. Μετανόησον, ειδε μη έρχομαι προσέ ταχύως και θέλω πολεμήσει προς αυτούς με τη ρομφαία του στόματός μου». Οι Νικολαίτες, οι οποίοι πολλοί λένε ότι προέρχονται και από τον διάκονο τον Νικόλαο, ο οποίος βέβαια ξέκλεινε αργότερα, ήταν ένα έθιμο που είχαν τότε οι Ιουδαίοι, όχι οι Ιουδαίοι, οι διάφοροι εθνικοί, στο να πηγαίνουν στο ναό της θεάς, εκεί ήταν της θεάς Αρτέμιδος ή σε διάφορες άλλες ναούς της περιοχής δολατρικούς, στο οποίο υπήρχαν οι ιέριες και προσφέραν τη θυσία τους και μετά προνέβανε και με τις ιέριες. Και αυτό δεν ήταν κάτι από δύο Πομπέο ή οτιδήποτε άλλο, ήταν το έθιμο της περιοχής. Δηλαδή έπρεπε για να είσαι ευάρεστος προς τη θεά, για να αποδώσεις την ευχή σου, για να πάρεις την έγκρισή της, τη γονιμότητα κλπ. Θα έπρεπε η διαδικασία να είναι να πας στη θυσία σου, να πορνές με τις ιέριες κλπ. Και όλο αυτό είχε εισχωρήσει ακόμα και μέσα στις εκκλησίες του Χριστού. Δηλαδή φτάσαμε το 96 μετά Χριστό, που είναι ακόμα νοπές οι αποστολικές διδασκαλίες, ήδη είναι ήδη πρώτοι αυτόπτε μάρτυρες όπως είναι ο Ιωάννης, υπάρχουν ακόμα, να έχουν εισχωρήσει τέτοια έθιμα μέσα στον εκκλησιαστικό χώρο. Και λέμε κάτι πολύ παρόμοιο τώρα, σε ένα χριστιανικό κράτος, δεν θα αναφερθώ για τα άλλα, σε ένα κατακόρο χριστιανικό κράτος όπως είναι η Ελλάδα, στο οποίο θα έπρεπε δημόσια να υπάρχει κατακραυγή προς όλα αυτά έθιμα, με την σιωπή όλων να γίνονται τέτοια έθιμα και στην Πάτρα αλλά και στο Μοσχάτο. Μας έλεγε προηγουμένως ο αγαπητός αδερφός Μιχάλης για την Νάξο, η οποία θεωρείται κατά παράδοση και η γενέτειρα του Θεού Διονύσου, πως εκεί πέρα οι άνθρωποι σε κάποια Δευτέρα μέσα στο τριώδιο αυτών των αποκριών φοράνε ενδύματα από ζώα, προβιές, μαζί με μία μάσκα, κυρίως τραγόμορφες, δένονται γύρω γύρω με διάφορα κουδουνάκια και βγαίνουν στους κουδούνες μεγάλες, οι οποίες βέβαια το ρόλο έχουν καθώς χοροπηδάνε στους δρόμους να διώξουν τα κακά πνεύματα, και μάλιστα πειράζουν και όλες τις γυναίκες, λένε βομολογίες, διάφορα αστεία, με όλο αυτόν τον τρόπο να εξευμενήσουν το Θεό της γονιμότητας και να είναι πιο γόνιμες οι μητέρες. Δηλαδή βλέπουμε ήθη και έθιμα τα οποία αν τα έλεγες μόνα τους, αποκλείεται σαν χριστιανικό κράτος να ανθούν και να υφίστανται. Κι όμως, σε ένα χριστιανικό κράτος όπως είναι η Ελλάδα, όχι μόνο ανθούν και υφίστανται, αλλά γίνονται και με την παραδοχή όλων.
Μάλιστα. Και τι λέει ο Κύριος στην Εκκλησία της Εφέσου, η οποία είναι η πρώτη από τις 7 Εκκλησίες της Αποκαλύψεως, στην οποία αποστέλει μήνυμα ο Κύριός μας. Λέει στο 6 εδάφιο, έχεις όμως τούτο, ότι μισείς τα έργα των Νικολαϊτών, τα οποία και εγώ μισώ. Αμήν. Και μπορεί να μας θυμίσεις, Δημήτρη, τι ακριβώς ήταν ο Βαλάμ και ο Βαλάκ.
Πραγματικά, έτσι με λίγα λόγια.
Επειδή το ανέφερες προηγουμένως.
Ναι. Οι Ισραηλίτες, γιατί ήταν η ίδια πρακτική, είχαν τη χάρη του Θεού, σαν λαός του Θεού, και ο Βαλάκ, ένας άρχοντας τοπικός, καθώς κινδύνευε ο λαός του, οι Μωαβίτες, νομίζω, από το λαό Ισραήλ, παρακάλεσε τον Βαλάμ, ένα προφήτη, ο οποίος ήταν του Θεού, παρόλο που δεν ήταν Ιουδαίος, να έρθει και να καταρασεί το λαό Ισραήλ. Επειδή καταλάβαινε ότι αν έχει την εύνοια του Θεού, θα τους νικήσουν οι Ισραηλίτες. Και ο ίδιος ο Βαλάμ, ξέρουμε την περίπτωση, δεν τον άφησε ο Θεός να πάει, αλλά και όταν ο ίδιος με την δική του επιμονή πήγε, ο Θεός έβαζε πάντα στα χείλη του λόγια ευλογίας για το λαό Ισραήλ. Επομένως, σε μια τελική απέλπιδα προσπάθεια για να εξευμενήσει τον βασιλιά Βαλά και να πάρει τις προσφορές και τα λεφτά που του είχε τάξει, ο Βαλάμ σκέφτηκε ένα κόλπο. Το κόλπο ποιο ήταν αυτό? Να βάλει τις γυναίκες της Μωαβίτισσας να πάνε γύρω στα σύνορα μεταξύ του Μωάβ και του λαού Ισραήλ και να αρχίσουν να χορεύουν και να προσκυνάνε τους θεούς και τις θεές που είχαν, ντυμένες άσεμνα και με όλη αυτή τη διαδικασία που ξέρουμε. Επομένως, ήταν σίγουρος και όντως αυτό έγινε. Οι Ισραηλίτες θα τσιμπάγαν το δόλωμα, θα παίρνανε τις Μωαβίτισσες στις σκηνές τους, θα πορνεύανε με αυτές και επομένως πια ο ίδιος ο Θεός ήταν εναντίον τους. Επομένως, το ίδιο πρόσκομα βλέπουμε, πιο δηλαδή, μέσα από τις ιδωλατρικές συνήθειες να έρθει η πορνεία και όλες αυτές τα αποθυμένα, τα σαρκικά και βρώμικα των ανθρώπων για να έρθει η ίδια κατάρα του Θεού.
Και βλέπουμε πραγματικά εδώ πέρα ότι η πατρίδα μας υποφέρει αυτή τη στιγμή σε μεγάλο βαθμό, και όπως διαβάσαμε στην αρχή από το βιβλίο του προφήτου Ισαΐα, οφείλεται ακριβώς αυτό, ότι αφέθηκαν οι πληγές χωρίς να επιδεθούν, χωρίς να εκπιεστούν, χωρίς να περιποιηθούν στο σώμα του ελληνικού λαού. Και οι συνέπειες βέβαια είναι αυτές που βλέπουμε γύρω μας. Ανέστη, για να συνεχίσω όμως.
Πιστεύω ότι αξίζει να αναφερθούμε, έτσι καθώς σιγά σιγά μπαίνουμε στο θέμα της μάσκας και της μεταμφίεσης και πώς κάνει τον άνθρωπο να αισθάνεται διαφορετικά, ότι μπαίνει σε ένα άλλο ρόλο. Γιατί μπορεί να πει κάποιος ότι ναι, μεν έχουν όλα αυτά οι ιδωλολατρικές καταβολές, αλλά εμείς σήμερα δεν πιστεύουμε σε αυτές τις θεότητες, δεν το κάνουμε προς τιμήν αυτών των θεοτήτων. Βέβαια και πάλι αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία, γιατί ως άνθρωποι οι οποίοι υποτίθεται ότι έχουμε προοδεύσει και στον πολιτισμό και στην τεχνολογία και σε όλα αυτά, είναι αδιανόητο να καταφεύγουμε ως διασκέδαση σε αρχαίες παγανιστικές συνήθειες. Παρ' όλα αυτά, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι εντάξει, εμείς δεν πιστεύουμε σε αυτές τις θεότητες, το κάνουμε για να διασκεδάσουμε, για να βγάλουμε έναν άλλο εαυτό έξω, για να ξεδώσουμε. Θα δούμε λοιπόν πόσο άσχημες προεκτάσεις μπορεί να έχει αυτό. Και το γεγονός ότι ο άνθρωπος πίσω από τη μάσκα και πίσω από τη μεταμφίεση μπαίνει σε έναν άλλο ρόλο, ο οποίος του βγάζει προς τα έξω έναν κακό εαυτό και μια άσχημη συμπεριφορά. Πριν όμως το μπω σε αυτό το θέμα, θα ήθελα να κάνω μια πολύ σύντομη αναφορά και στην αντίστοιχη γιορτή που υπάρχει στο δυτικό κόσμο, κυρίως στην Αμερική, που είναι το Halloween. Αυτό με την κολοκύθα, το οποίο το ξέρουμε πιο πολύ. Αυτό γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 31 Οκτωβρίου. Είναι μια γιορτή που θυμίζει τις απόκριες, αλλά διαφοροποιείται σε σχέση με αυτές, γιατί έχει περισσότερο μυστικιστική χρειά. Δηλαδή έχει να κάνει με μάγισσες, με τέρατα, με δαιμόνια, με διάφορες έτσι πιο σκοτεινές δοξασίες. Το πιο γνωστό σύμβολο, όπως είπαμε, είναι η κολοκύθα, και το όνομα Halloween προέρχεται από τη φράση All Hallows Eve, δηλαδή η παραμονή της γιορτής όλων των Αγίων.
Εδώ να πούμε κάτι, ότι δυστυχώς, παρότι μιλάμε για πολιτισμό, για την πρόκληση επιστήμης κλπ., τα βιβλία τα οποία έχουν τη μεγαλύτερη πέραση στα παιδάκια, στους νεαρούς, είναι ο Χάρι Πότερ.
Σωστά.
Δηλαδή θέλεις να είσαι δυνατός και να μην σε φοβίζουν οι άλλοι στο σχολείο. Εδώ σου μάθουμε μαγείες για να μπορείς να εκμεταλλεύεσαι τα μαγικά κόλπα και να επιβάλλεσαι στους άλλους. Τα best seller σήμερα είναι. Για πες μας.
Λοιπόν, όσον αφορά λοιπόν το Halloween, άρχισε να υπάρχει σαν γιορτή μετά τον 7ο μετά Χριστόν αιώνα. Εορταζόταν αρχικά στις 13 Μαΐου και ήταν μια νύχτα μνήμης των νεκρών, Αγίων και Μαρτύρων. Η ημερομηνία όμως άλλαξε αργότερα και πήγε την 1η Νοεμβρίου, προκειμένου η Δυτική Εκκλησία να εκχριστιανίσει τις παγανιστικές γιορτές του καλοκαιριού, του χειμώνα και της φωτιάς. Η γιορτή είναι πολύ δημοφιλής στις ΗΠΑ. 7 στους 10 Αμερικανούς συμμετέχουν ενεργά και μάλιστα γίνεται και προσπάθεια να έρθει και στην Ευρώπη η γιορτή αυτή. Αλλά ακόμα και ανάμεσα στους χριστιανούς στις ΗΠΑ έχει γίνει αποδεκτή η γιορτή αυτή και μάλιστα υπάρχουν πολλές διαμαρτυρόμενες εκκλησίες οι οποίες διοργανώνουν επίσημες γιορτές σχετικά με το Halloween. Βέβαια, το Halloween συνδέεται με μυστικισμό, όπως είπαμε. Υπάρχουν θυσίες, όχι βέβαια πια ανθρωποθυσίες, γιατί στην αρχαιότητα υπήρχαν και τέτοια φαινόμενα. Υπάρχουν θυσίες μαύρων γατών, υπάρχουν άσεμνα αντισήματα, ακόμα και μικρά κοριτσάκια ηλικίες 7-8 ετών. Και μπαίνω λοιπόν τώρα με αφορμή αυτό στο θέμα της μάσκας από την ομολογία κάποιου μελετητή που λέγεται Richard Evans. Θα το βάλουμε στην ιστοσελίδα μας, ο οποίος λέει ότι πρώτη φορά που ήρθα σε επαφή με το Halloween ήταν το 1959. Ήμουν 4 χρονών τότε. Η γιαγιά μου επέτρεψε να επιλέξω ένα κουστούμι και εγώ πήγα κατευθείαν και αγόρασα μια λαστιχένια κόκκινη μάσκα διαβόλου. Βλέπουμε εδώ πέρα δηλαδή πως το κακό, αυτός ο μυστικισμός, αυτό το κακό, η ελευθερία δηλαδή στον άνθρωπο να πράξει το κακό, είναι αυτό το οποίο ελκύει απευθείας τον άνθρωπο. Ακόμα και μικρό παιδάκι εδώ, 4 χρονών. Και λέει κάτι φοβερό, πιστεύω. Λέει, όταν φόρεσα τη μάσκα, ένιωθα ότι είχα μετατραπεί σε κάτι πιο ισχυρό από ένα 4χρονο παιδί που ήμουν. Δηλαδή ταυτίστηκε με τη μάσκα, με το ρόλο που ανέλαβε. Μάλιστα. Φόρεσε τη μάσκα του διαβόλου και πίστεψε και αυτό είχε πάρει κάποιες μυστικές σατανικές δυνάμεις και ήταν κάτι πιο δυνατό, κάτι ανώτερο από αυτό που ήταν. Είχε αποκτήσει και μια άλλη ανώτερη υπόσταση, μια άλλη προσωπικότητα. Είχε ταυτιστεί ίσως με το ρόλο του διαβόλου, τον οποίο καλούνταν να υποδηθεί. Γιατί λέει, αφού πέρασε η γιορτή, η γιαγιά μου την πήρε με τη βία τη μάσκα, γιατί επέμενα να τη φοράω συνέχεια. Και οι γείτονες μάλιστα είχαν αρχίσει να ανησυχούν και να το συζητούν αυτό το θέμα καθώς με έβλεπαν. Χρόνια αργότερα, καθώς μεγάλωσα, λέει, έμαθα σε ένα μάθημα ανθρωπολογίας ότι οι μάσκες, τα τραγούδια και οι χοροί χρησιμοποιούνταν στον αρχαίο κόσμο για να επικαλούνται πνεύματα. Και μάλιστα το λεξικό του συμβολισμού του Μπίντερμαν αναφέρει ότι το άτομο που φοράει τη μάσκα αισθάνεται εσωτερικά ότι έχει μετατραπεί και έχει πάρει προσωρινά τις ιδιότητες του θεού ή του δαίμονα που αντιπροσωπεύεται από τη μάσκα.
Μάλιστα.
Και πιστεύω τώρα ότι ανοίγεται εδώ πέρα μια πολύ σημαντική πτυχή που έχει να κάνει με τις απόκριες και με το Halloween και αφορά τη μεταμφίεση. Δηλαδή πως ο άνθρωπος φορώντας τη μάσκα, φορώντας τη στολή, είναι σαν να αισθάνεται ότι παραμερίζει τη δικιά του προσωπικότητα, το ρόλο του, την εικόνα του που έχει απέναντι στην κοινωνία και στους άλλους ανθρώπους, και νιώθει ότι έχει την ευκαιρία να αφήσει κάποια άλλα ενστικτά του ελεύθερα, κάποια πράγματα τα οποία δίλιαζε ή ντρεπόταν να εκδηλώσει, και αυτά να μπορέσει να εκδηλώσει ελεύθερα, πειράζοντας άλλους ανθρώπους, λέγοντας άσχημες λέξεις, εκδηλώνοντας κάποιες ας πούμε σαρκικές αισχρές πλευρές του χαρακτήρα του, τις οποίες κρατούσε μέσα του ή και τις οποίες μπορεί να μην τις είχε μέσα του, αλλά βλέποντας άλλους ανθρώπους να το κάνουν αυτό, και αυτό σιγά σιγά ενθαρρύνεται και αρχίζει να τις καλλιεργεί. Μάλιστα, ένα άρθρο το οποίο αναφέρεται στις απόκριες, από κάποιον δηλαδή ο οποίος εκθιάζει τις απόκριες, λέει ότι οι απόκριες, λέει, είναι η μοναδική μας ευκαιρία μέσα στον χρόνο να βγάλουμε προς τα έξω τον πραγματικό μας εαυτό.
Μάλιστα.
Γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουμε καλά τη μάσκα θα διαλέξουμε. Και το ερώτημα είναι, δηλαδή πρέπει να φορέσουμε μάσκα για να βγει προς τα έξω ο πραγματικός μας εαυτός? Άρα, σύμφωνα με τον αρθρογράφο, το πρόσωπο που έχουμε όλο τον υπόλοιπο χρόνο είναι μια μάσκα. Και βάζοντας τη μάσκα γινόμαστε η πραγματική μας εαυτή. Μπέρδεμα αυτό. Άρα λοιπόν, μία φορά το χρόνο, αυτή την περίοδο των αποκριών, είμαστε αυτοί που είμαστε, η πραγματική μας εαυτή, ενώ όλο τον υπόλοιπο χρόνο δεν είμαστε αυτοί που είμαστε, αλλά είμαστε μασκαρεμένοι. Δηλαδή, έχουμε τα κανονικά μας πρόσωπα, αλλά δεν φοράμε μάσκα, αλλά είμαστε μασκαρεμένοι. Την περίοδο των αποκριών φοράμε μάσκα, αλλά είμαστε η πραγματική μας εαυτή. Πιστεύω ότι είναι ένα τραγικό μπέρδεμα
αυτό. Και αν κρίνουμε από το αποτέλεσμα που βλέπουμε, μάλλον ο πραγματικός αυτός δεν είναι και ότι καλύτερος.
Ενώ ο λόγος του Θεού κηρύττει κάτι εντελώς διαφορετικό. Ότι πράγματι πάντες ήμαρτων και στηρούνται τις δόξεις του Θεού. Και καλούμαστε μέσα από την μελέτη και την αποδοχή του Λόγου του Θεού και τις δυνάμεις του Πνεύματος του Αγίου να αναγεννηθεί ο άνθρωπος, να ζητήσει να τον αναγεννήσει ο Κύριος. Αυτός ο παλιός άνθρωπος, ο οποίος πράγματι υπάρχει, να ταφεί δια του βαπτίσματος, να κρατηθεί νεκρωμένος δια του Πνεύματος του Αγίου και να φαίνεται πλέον ο νέος άνθρωπος, ο οποίος μοιάζει όλο και περισσότερο με τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό.
Αμήν. Αυτό το θέμα το επεκτείνω λιγάκι, ξεφεύγοντας και από το θέμα των αποκριών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα του ντυσίματος και της μόδας γενικότερα. Βέβαια, δεν είναι ακριβώς το θέμα μας. Γι' αυτό, ας πούμε, οι επιχειρήσεις που αφορούν θέματα οικονομικά πάντα απαιτούν από τους συνεργάτες τους να εντυμένουν με κουστούμι. Γιατί? Γιατί όταν φοράς ένα κουστούμι, γραβάτα, πουκάμισο, αναγκαστικά η συμπεριφορά σου είναι ανάλογη. Θέλεις, δεν θέλεις. Αμέσως ο ίδιος άνθρωπος με το που φορέσει ένα πιο χαλαρό ντύσιμο, μια φόρμα για παράδειγμα ή ένα t-shirt, ένα footer, αμέσως και ο συμπεριφορά του χαλαρώνει. Όσο μάλλον τώρα το λέω για τα παιδιά μας γενικότερα, πρέπει σαν γονείς να έχουμε επίβλεψη να προσέχουμε τον ντύσιμό τους. Όχι τόσο σε ακραίες καταστάσεις, αν τον ντύσιμό τους ευθέως εκφράζει κάτι το οποίο είναι εκτός λόγου Θεού, δηλαδή αν είναι άσεμνο, αν είναι σκισμένο, αν είναι ή μια μόδα ή τάση. Αλλά και το ίδιο με τα παπούτσια, ο ρουχισμός, η μόδα, τα χρώματα, πολλές φορές επηρεάζουν και με αντίστροφη κατεύθυνση την ψυχολογία του παιδιού.
Πολύ ενδιαφέρον.
Και μπορεί το ίδιο παιδί, ανάλογα με το τι ρούχα θα φορέσει, στο σχολείο για παράδειγμα, να εκφράσει συμπεριφορές οι οποίες είναι έξω από το χαρακτήρα του, μόνο και μόνο γιατί εκείνη τη στιγμή ταυτίζεται, όχι τόσο με τα ρούχα, αλλά με το ύφος, το στυλ και τη μόδα που εξυπηρετούν. Ξέρουμε όλοι διάφορες τάσεις υπάρχουν. Για παράδειγμα, το ίδιο παιδί, ακόμα και το χρώμα θέλω να πω. Αν φορέσει όλο μαύρα ρούχα, αμέσως ο ίδιος μετά από λίγες μέρες εκφράζει μια καταθλιπτική συμπεριφορά, η οποία αυτή εκφράζεται. Δηλαδή, από τη μία φοράει τα μαύρα ρούχα και από την άλλη τα μαύρα ρούχα του επιτάσσουν στο να συμπεριφέρεται με μια διαδικασία. Ή αν θα φορέσει πολύ φαρδιά, ή αν βάλει και άλλα πράγματα πάνω στο σώμα του, οτιδήποτε άλλο, αυτό αναγκαστικά τον οδηγεί και τον πειθαρχεί σε μια συγκεκριμένη στυλ και συμπεριφορά.
Είναι αμφίδρομη σχέση. Δηλαδή, το ίδιο επιλέγει την πώς να ντυθεί, αλλά και το ντύσιμο μετά του επηρεάζει.
Ένας φαύλος κύκλος. Ή ένας θετικός κύκλος.
Εκεί πρέπει να, με επίγνωση οι γονείς, να καταλάβουν ότι το παιδί τους εκτρέπεται προς κάποια κατεύθυνση από την επίδραση των φίλων, του περιβάλλοντος, των μέσων μαζικής ενημερώσεως, της διαφήμισης. Όλα αυτά παίζουν μεγάλο ρόλο. Ναι, Ανέστη.
Μ' αρέσει πολύ ωραία που λέει ο Απόστολος Παύλος στην Επιστολή προς Ρωμαίους, στο 12ο κεφάλαιο. Στο πρώτο εδάφιο και στο δεύτερο λέει: «Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, δια των νυκτιρμών του Θεού, μάλιστα, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσία ζώσα, αγία, ευάρεστον εις τον Θεόν, ή της είναι η λογική σας λατρεία. Και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο». Και το αρχαίο κείμενο λέει: «Μη συσχηματίζεστε με τον αιώνα τούτο». Δηλαδή, μη λαμβάνετε το ίδιο σχήμα εξωτερικά όσον αφορά το ρουχισμό, τα διάφορα στολίδια που βάζουν οι άνθρωποι επάνω τους, τα διάφορα τατουάζ, σημάδια. μη συσχηματίζεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νοού σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και τέλειον. Και εδώ πιστεύω ότι ο λόγος του Θεού δίνει την πραγματική διάσταση του πόσο ο άνθρωπος θα νιώθει την πληρότητα. Γιατί ο λόγος που οδηγούνται οι άνθρωποι στο να μεταμφιέζονται είναι προσπαθώντας να διασκεδάσουν. Έτσι ισχυρίζονται, το ομολογούν και οι ίδιοι. Και βέβαια διαπιστώνουν ότι μετά το τέλος του καρναβαλιού δεν έχουν διασκεδάσει και ίσως είναι και πιο θλιμμένοι επειδή ξοδέψαν και τα λεφτά τους, επειδή δεν περάσανε καλά όσο θα ήθελαν. Ο λόγος του Θεού όμως λέει ότι η πραγματική ευτυχία δεν θα έρθει στολίζοντας το σώμα μας με κάποια ιδιαίτερα ρούχα ή μπαίνοντας σε ένα διαφορετικό ρόλο διαφορετικό από αυτόν από τον οποίο είμαστε. Γιατί αυτό το οποίο πάσχει στον άνθρωπο και ο άνθρωπος δεν είναι ευτυχισμένος δεν είναι το σώμα του, αλλά είναι η ψυχή του. Η ψυχή είναι που έχει το κενό και ψάχνει να γεμίσει και ο άνθρωπος, μη γνωρίζοντας το αυτό, πιστεύει ότι θα γεμίσει την ψυχή του ικανοποιώντας το σώμα του. Έλα όμως που αυτό δεν μπορεί να γίνει γιατί η ψυχή είναι άειλη και υλικά πράγματα, διασκεδάσεις, ντυσίματα, χορή κλπ. Δεν μπορούν να ικανοποιήσουν την άειλη ψυχή αφού είναι υλικά πράγματα. Γι' αυτό και εδώ ο λόγος του επιμένει λέγοντας μην μεταμορφώνεστε, μην συμμορφώνεστε με αυτόν τον αιώνα. Δεν θα σας ωφελήσει σε κάτι. Μάλλον θα χαλάσετε την εικόνα του Θεού ως άνθρωποι που σας έχει ποιήσει. Αλλά δώστε βάση στο να μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νοού σας. Και αυτό το οποίο κάνει ο λόγος Θεού είναι να ανακαινίζει, να εξυγιαίνει τον πνευματικό άνθρωπο. Την ψυχή του ανθρώπου αλλά και τη λογική του. Γιατί ο λόγος Θεού και ο χριστιανισμός δεν στοχεύει στο να κάνει ένα άβουλο όν που να υπακούει με θρησκευτική ευλάβεια σε κάποιους κανόνες. Αλλά έχει ως στόχο του να εξυγιάνει τον άνθρωπο ψυχικά και πνευματικά, ούτως ώστε να αισθάνεται την πληρότητα, τη χαρά και την ψυχαγωγία, χωρίς να χρειάζεται να καταφεύγει σε τέτοιου είδους διασκεδάσεις, οι οποίες φθείρουν και το σώμα του και την ψυχή του.
Αμήν. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό Μιχάλη Περιστεράκη να μας βάλει έναν ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.